Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Dobar dan, poštovani slušaoci. 29. oktobar obilježavaju sljedeći naslovi. Vikend novine saznaju da su istražitelji u Srbiji saslušali Aleksandra Sinđelića, osumnjičenog da je jedan od organizatora osujećenog terorističkog napada u Crnoj Gori. Jedan od lidera koalicije Ključ, Žarko Rakčević, neće biti poslanik URE u budućem skupštinskom sazivu, saznaje Pobjeda. U Skupštini Kosova nije postignut dogovor o nacrtu deklaracije o viznoj liberalizaciji sa Evropskom unijom. Šiitska milicija u Iraku počela napade na položaj Islamske države Iraka i Levanta zapadno od Mosula. U emisiji podsjećamo na događaje koji su obilježili još jednu dramatičnu sedmicu nakon parlamentarnih izbora 16. oktobra. Poslušajte intervju sa političkim analitičarem iz Moskve Konstantinom von Egertom, koji za Radio Slobodna Evropa kaže kako Rusija teško može da dugoročno zaustavi westernizaciju Balkana.
Beograd vodi dijalog sa Prištinom. Od januara ove godine Rusija priznaje kosovske pasuše. To znači da na kraju pragmatizam pobjeđuje. Moskva će imati paket akcija, ali nedovoljan da blokira bilo koju politiku.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Istražitelji u Srbiji saslušali su prekjuče srpskog državljanina Aleksandra Sinđelića zbog sumnje da je zajedno sa penzionisanim komandantom srpske žandarmerije Bratislavom Dikićem jedan od organizatora terorističkog napada u noći uoči parlamentarnih izbora u Crnoj Gori, saznaju Vikend novine. Sinđelić je navodno ispitan u saradnji po nalogu crnogorskog specijalnog državnog tužilaštva. Njegov iskaz bit će dostavljen nadležnim u Crnoj Gori posredstvom međunarodne pravne pomoći prije nego što se steknu formalni uslovi za njegovo hapšenje i izručenje, navode Vikend novine. Poslanik koalicije Albanci odlučno Genzin Imanbegu ponovio je da ta koalicija neće sklapati koalicijni sporazum sa Demokratskom partijom socijalista bez međunarodnih garancija. Funkcioner Force portalu malesija.org kazao da vladajuća partija nije do kraja ispoštovala ranije dogovore, navodeći kao primjer status opštine Tuzi, ali i problem sa morskim dobrom. Lider građanskog pokreta URA Žarko Rakčević neće biti poslanik u novom sazivu Skupštine, saznaje Pobjeda. Tu odluku je, prema saznanjima tog lista, Rakčević saopštio na sjednici koordinacionog odbora prije dva dana u Podgorici. Povlačenje Rakčevića iz parlamenta faktički znači da će URU u Skupštini predstavljati Dritan Abazović i Nedjeljko Rudović. Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović čestitao je svim nosiocima sudske vlasti dan sudstva i poželio im uspješno i predano obavljanje tih zahtjevnih dužnosti od velikog društvenog značaja. Vujanović je u čestitki naveo da su dužnost sudije i značaj suda u bogatoj istoriji i tradiciji razvoja crnogorskog sudstva uvijek imali posebnu vrijednost kao fundamentalan oslonac sveopšteg društvenog napretka. Zaposleni u prosvjeti nisu zadovoljni socioekonomskim položajem i odnosom odgovornih prema obrazovnom sistemu u zemlji, saopštili su iz Sindikata prosvjete Crne Gore i zatražili od buduće vlade hitne mjere i programe koji će popraviti njihov položaj. Predsjednik sindikata Zvonko Pavićević je na petom kongresu Sindikata prosvjete Crne Gore rekao da prosvjetni radnici dijele sudbinu većine građana koji su, kako je kazao, tranzicioni gubitnici društva. Poslanici vladajućih stranaka i opozicije u Skupštini Kosova nisu mogli da se saglase oko nacrta deklaracije o viznoj liberalizaciji koja je trebalo da bude upućena Evropskoj uniji. Zbog nedostatka konsenzusa oko demarkacije sa Crnom Gorom, vladajuće partije saglasile su se da se demarkacija ne pominje u deklaraciji i da se Evropskoj uniji uputi samo zahtjev za bezuslovnu liberalizaciju viza. Opozicija međutim insistirala da se ubaci tačka da će demarkacija ponovo biti razmotrena u novom procesu. Šiitska milicija u Iraku, koju podržava Iran, saopštila je da je počela napade na položaj Islamske države Iraka i Levanta zapadno od Mosula. Milicija, poznata i kao koalicija Narodna snaga mobilizacije, kreće se sa svih položaja južno od Mosula u pravcu Tel Afara, jakog uporišta Idila, zapadno od ovog grada. Zauzimanje Tel Afara bi presjeklo linije povlačenja militanata u susjednu Siriju. Američki pjevač i tekstopisac Bob Dylan, koji je nagrađen Nobelovom nagradom za književnost, saopštio je Švedskoj akademiji da će prihvatiti nagradu. Dylan, koji nerado daje izjave za medije, nije se do sada izjašnjavao o ponuđenoj nagradi, pored toga što je Švedska akademija pokušavala nekoliko puta da stupi u kontakt sa njim. Dobar dan, poštovani slušatelji. Poslije pregleda vijesti slijedi naše redovno podsjećanje na događaje ili teme koje su obilježile sedmicu na izmaku. Uredio Dimitrije Jovićević.
Vijest da se sedmostruki premijer Crne Gore Milo Đukanović povlači sa državnih funkcija i jeste i nije bila iznenađenje, pošto se o tome spekulisalo mjesecima. Sam Đukanović izjavio je kako sa puno povjerenja vlast predaje u ruke svom partijskom zamjeniku Dušku Markoviću, dok će on i dalje biti na čelu vladajuće stranke. Komentarisao je i nagađanja kako bi njegov novi comeback na državne funkcije mogao biti 2018. kada bi mogao da se kandiduje na izborima za predsjednika Crne Gore.
Nisam se povukao nijotkuda. Ja sam i dalje predsjednik Demokratske partije socijalista. Završio sam mandat premijera, ne prvi nego sedmi. U ovom trenutku zaista nemam nikakvih planova. Vjerujte mi, sem da se prije svega dobro odmorim i naspam. Predsjednički izbori su 2018. Znate, prije svega Bože daj dobrog zdravlja. A onda ćemo do 2018. vidjeti šta je najbolje za Crnu Goru.
Najprije poslušajmo kako su na tu vijest reagovali sami građani.
On je to vjerojatno najpametnije procijeni. Da treba da ide, tišo je, došao je drugi, treći, četvrti, idemo dalje. Hrvatska je provena 14 vlada, ali mi bar jednu.
Bar nešto da se krene, pa ako i taj koji dođe ne bude u redu i ne bude bolje i njega promijeniti i sve tako.
Period koji je pred nama će pokazati u svakom slučaju što to suštinski znači.
Evo šta su o odluci Đukanovića da se povuče. U prvi mah rekli domaći i inostrani politički analitičari. Dalibor Kauljarević iz Centra za građansko obrazovanje.
Nije prvi put da se Milo Đukanović povlači sa premijerske pozicije, ali ostaje da vidimo da li je poslednji, jer se radi o čovjeku koji svu svoju profesionalnu karijeru u proteklih četvrt vijeka gradi u politici, a iz politike se jako teško trajno izlazi, tako da time što zadržava funkciju predsjednika DPS-a, on ostavlja otvorena vrata da i dalje pokuša dominantno oblikovati ključne političke odluke u Crnoj Gori.
Bodo Weber iz Savjeta za politiku demokratizacije iz Berlina smatra da je cilj Đukanovićevog povlačenja da se u novu vladu privuku i predstavnici opozicije.
Najverovatnije je to taj kontakt zašto bi se Đukanović u ovom trenutku povukao. Pri čemu se, moram reći, opet postavlja pitanje, pa smo i ranije imali, da li to znači da će on zaista odstupati od vodeće uloge u Crnoj Gori ili to samo neki privremeni manevar.
No, kako za sada stvari stoje, u novu vladu, osim Demokratske partije socijalista i Brajovićevih socijaldemokrata, mogu ući još samo manjinske partije, koje o tome vijećaju ovih dana.
Vojska Crne Gore, odnosno, pitate me vjerojatno za ministarstvo odbrane, nije imalo nikakvih saznanja na tu temu.
Bila je to ministarka odbrane Milica Pejanović-Đurišić, odgovarajući na pitanje novinara da li je bila informisana o planu za izvođenje državnog udara u Crnoj Gori. U međuvremenu, klupko navodnog pokušaja puča sporo se raspliče. Evo kakav je utisak o tome za Radio Slobodna Evropa iznio beogradski analitičar Instituta za kriminološka istraživanja Dušan Davidović.
Ostavilo je utisak nastavljanja farse koja je počela pre nedelju dana i koja je napravljena u cilju podrške stvaranja haosa nekog u javnom mnjenju, a u suštini podrške Mili Đukanoviću, gospodaru Crne Gore, da ponovo postane, da dobije izbore.
Dok još slučaj o terorističkim napadima ima veliki broj nepoznatih, otvara se pitanje zašto se Crna Gora kao zemlja kandidat za članstvo u NATO nije obratila partnerima u Sjevernoatlantskoj alijansi s obzirom na ozbiljnost situacije. To pitanje aktualizovao je bivši šef Crnogorske skupštine i lider Socijaldemokratske partije Ranko Krivokapić.
Nemojte bježati od pomoći i naših NATO partnera da dođemo do pune istine, jer zemlja koja ide u NATO ne raščisti imali nemali državni udar, hoće li biti sutra još tri grupe koje su trebale biti, odakle će upasti, postoji li jedna velesila koja stoji iza toga, Hoćemo biti u permanentnom psihološkom sukobu sa nekom velesilom da hoće ovdje da preuzme vlast, to je stanje koje destruira sve.
Krivokapić se pita zašto vlasti ne pozivaju predstavnike NATO-a, u čijem smo predvorju, da nam pomognu u razotkrivanju pokušaja terorističkih napada, u čijoj su bili režiji i po čijem nalogu.
I zašto bježe da dostave detaljnu informaciju našim NATO partnerima i zašto bježe da ih pozovu da nam pomognu i zašto bježe da ih pozovu da pogledaju te dokaze i sve to, imaju više znanja i sa kriptotelefonima i sa svim ostalim stvarima nego mi. Zašto bježimo od partnerstva onih, zbog čega ulazimo u NATO? Upravo da bismo bili bezbjedniji. Upravo da nam se ne bi dešavale ovakve stvari.
Prema riječima bivšeg šefa crnogorske diplomatije Branka Lukovca, NATO će biti obaviješten kada se dođe do ključnih činjenica iz istrage o tome koje snage ili centri moći stoje iza potencijalnog državnog udara.
Ja sam uvjeren kada se neki ključni elementi za obavještavanje NATO-a, uključujući i to da li se sa strane tog inostranog činioca radi o involviranju nekih autonomnih, ja bih rekao, snaga, organizacija, patriotskih i tako dalje, antinatovskih, ili nekih snaga koji su vezani za državne strukture Rusije, onda će vjerojatno biti više elemenata i vrlo je važno da to bude komunicirano sa NATO-om, jer je to jedan od razloga zbog čega se Crna Gora opredeljuje za članstvo u najjačoj vojno-bezbednosnoj alijansi u svijetu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U svojim satiričnim kamenogramima i stenogramima Predrag Lucić u svojoj redovnoj rubrici za Radio Slobodna Evropa bavi se bezbjednosnim izvještajem sa konferencije za novinare srpskog premijera Aleksandra Vučića povodom hapšenja osoba koje su u Srbiji navodno pripremale nelegalne aktivnosti na teritoriji Crne Gore.
Nemaš ti pojma, moj Milo, ko tebi radi o glavi, ko evra je primio kilo da samo tobom se bavi. Ne znaš ti koliku lovu strana im platila sila da snime reality show nijedan sekund bez Mila. Tvoju da prate putanju, ko da si kometa Hailey, vesti šalju o tvom kretanju na dnevnom nivou daily. Bolje da ne znaš, moj lepi, šta su sve o tebi znali i ko je sve bio unhappy kad taj smo šljam pohvatali. Ne traži da ti nabrojim, na diskreciji oprosti, na koga sve mislim pod onim element inostranosti. Veruj mi, druže moj stari, ovo su krupni igrači, a ne oni naši žandari što ti ih u zatvor bači. To što ti uhapsi tumeš, to su bre maleckke bebe, baš ništa se ti ne razumeš u atentate na sebe. Sva sreća što imaš druga koji se iskreno brine da neki te inostran sluga na silu s vlasti ne skine. Sad kada znaš ko te štiti, ko ti je prijatelj pravi, da li si za nov reality ko nekad dva oka u glavi.
Bili su to kamenogrami i stenogrami Predraga Lucića.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Rusija teško može da dugoročno zaustavi westernizaciju Balkana, kaže za Radio Slobodna Evropa Konstantin von Egert, politički analitičar iz Moskve. Rusija se nada da može da makar djelimično da zadrži Balkan izvan zapadne sfere uticaja, međutim ta očekivanja su neutemeljena. Geografska blizina Evropske unije i NATO je veoma snažan magnet za balkanske zemlje. Uostalom, Rusija je priznala kosovske pasoše, ističe Egert. Kada je riječ o međunarodnoj sceni, Kremlj nastoji da u posljednjih nekoliko mjeseci maksimalno podigne ulog prije nego što nova američka administracija preuzme dužnost sa kojom bi onda pokušala da napravi veliki sporazum. O svemu tome sa von Egertom razgovarao je Dragan Štavljanin.
Da li će Rusija nastojati da iskoristi Srbiju kao neku vrstu svog trojanskog konja u Evropskoj uniji?
Pogledajte NATO i Evropsku uniju. Neke njihove članice, poput Mađarske, Slovačke, u izvjesnoj mjeri Italija, načelno podržavaju Rusiju. Međutim, na kraju gledaju svoje interese i saglase se sa odlukama svojih partnera u Evropskoj uniji i NATO. Stoga mislim da će se isto tako ponašati i Srbija kada uđe u Evropsku uniju.
EU i Rusiji neće u takvoj situaciji biti lako da je pridobije.
Međutim, Rusija ima veliki uticaj u Srbiji snabdevajući oružjem, gasom, zatim zbog bliskih historijskih i kulturnih veza. Zbog toga je premijer Vučić oba puta uoči formiranja vlade išao u Rusiju, navodno iz zdravstvenih razloga, gde se sreo sa Putinom.
I gospodin Janukovic je mnogo puta dolazi u Moskvu, pa vidite gdje je završio. Ne možete se oslanjati na takvu vrstu uticaja. Ruska politika previše polaže na propagandu i kontakte sa određenim ličnostima, a one se mijenjaju. Srbija je demokratska zemlja.
Međutim, zvanični Beograd računa na podršku Rusije zbog blokade prijema Kosova u Ujedinjene nacije. Istovremeno, mnogi u Srbiji dalje imaju negativan stav prema NATO zbog intervencije 1999.
Znam, ali istovremeno Beograd vodi dijalog sa Prištinom. Od januara ove godine Rusija priznaje kosovske pasoše. To znači da na kraju pragmatizam pobjeđuje. Dakle, Rusija će zadržati izvjestan uticaj na Balkanu. Da upotrijebim poslovni rječnik, Moskva će imati paket akcija, ali nedovoljan da blokira bilo koju politiku.
Russia will have some kind of package of shares, but it will never be able to block a deal.
Situacija u svetu se pogoršava, odnosi Rusije i SAD-a su pali na veoma niske grane. Da li zbog krize u Siriji preti sukob širih razmjera ili će Moskva i Washington na kraju ipak postići sporazum?
Uključivanje Rusije u rat u Siriji nije imao toliko za cilj odbranu Asadovog režima, već je prije svega upereno protiv Sjedinjenih Američkih Država, odnosno da bi se privukla njihova pažnja. Da budem još precizniji, da se ponovo uspostavi neka komunikacija sa zvaničnim Washingtonom i stekne njegovo priznanje. Dakle, da Rusija dođe do nove međunarodne agende i obnovi odnose sa Zapadom nakon izbijanja ukrajinske krize.
Da Rusija bude tretirana kao ravnopravni partner sa SAD-om.
Upravo tako. Kreml nastoji da u posljednjih nekoliko mjeseci maksimalno podigne ulog prije nego što nova američka administracija preuzme dužnost, sa kojom bi onda napravio veliki sporazum, tako što bi se cjenkao oko nekih pitanja i poteza koje je već povukao. Naprimjer, Moskva je nedavno zamrznula ugovor o plutonijumu, zatim oko podrške Asadu u Siriji. Dakle, Putin u ovom trenutku prikuplja džokere sa kojima će igrati protiv novog američkog šefa države. On ne želi da postigne bilo kakav sporazum sa Barackom Obamom, jer ga doživljava kao slabog, neefikasnog, a pritom uskoro odlazi sa funkcije. Međutim, Putin želi da postigne dogovor sa novom američkom administracijom, jer uviđa da sukobi u koje je uključena Rusija ne mogu da traju u nedogled. Svoje namjere je saopštio prošle godine na zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. On želi novu Jaltu, odnosno sporazum o podjeli sfera uticaja u Evropi. U osnovi teži da Ruski režim ima suverenu kontrolu nad postsovjetskim prostorom i da ga Zapad ne uznemirava u tom naumu. On će to pokušati da realizuje sa novim predsjednikom SAD-a, pogotovo ako to bude Donald Trump. Ja ne mislim da će u tome uspjeti.
Da li će se promijeniti ruska politika čak i ako Putin ode sa vlasti? Stiče se utisak da mnogi Rusi podržavaju Putinova nastojanja da povrati nekadašnji status Rusije kao velike sile.
Mnogi zapadni posmatrači prave grešku preozbiljnim shvatanjem istraživanja javnog mnijenja u Rusiji. Nezadovoljstvo dijela građana unutrašnjom politikom pogrešno se tumači kao njihova spremnost da brane svoja prava i ustanu protiv vlasti. Rusko društvo je veoma umorno i željelo bi da ga svi ostave na miru. Kada je riječ o osjećanju imperijalne veličine, Kremlj to prikazuje na televiziji i ne iziskuje preveliko lično žrtvovanje građana. Zbog toga su građani spremni da podrže takvu spoljnu politiku vlasti, ali to je apstraktna podrška koja ne zahtjeva bilo kakvu njihovu aktivnost. To je pasivna podrška javnosti.
But it's an absolutely abstract support which does not demand from people any kind of action. They have to
sacrifice because of... Međutim, moraju da podnose žrtvu zbog sankcija.
I think that for now they feel that it's the West.
Još uvijek smatraju, u skladu sa zvaničnom propagandom, da je prije svega Zapad odgovoran za njihove nedaće. Međutim, posljednja istraživanja javnog mnijenja i nedavni izbori za Dumu pokazali su da je imperijalna euforija znatno opala. Prvo, za Rusiju je pitanje Krima završeno i o njemu se gotovo više ne raspravlja u javnosti. Drugo, građani su zbog ekonomskih nevolja sve fokusirani na svakodnevno preživljavanje. To ne znači da su već spremni da se pobune, ali se situacija dramatično pogoršava. Još ima prostora da se nešto uradi, ali izgledi za budućnost nisu nimalo sjajni, imajući u vidu i da je nafta znatno pojeftinila i tako će vjerovatno još dugo ostati. Zbog svega toga, Putin sada ne može, kao u prva dva predsjednička mandata, da ponudi građanima ekonomski prosperitet u zamjenu za ograničene slobode. Jedino je preostala imperijalna mobilizacija. Prvo je bio Krim, onda istočna Ukrajina, potom Sirija.
Šta može biti nova meta?
Najprije se postavlja pitanje gdje je ta nova meta. Ne mislim da postoji cilj toliko blizak ruskom srcu kao što je to bio Krim. Drugo, ostale ciljeve je mnogo teže ostvariti. Putin vjerovatno uživa široku, ali veoma plitku podršku javnosti.
The support for Putin regime is maybe wide but pretty shallow.
U međuvremenu stiče se utisak da je Rusija veoma uspješna u vođenju takozvanog hibridnog rata ne samo u Ukrajini, utičući u izvjesnoj meri na politiku pojedinih članica Evropske unije, zatim podržavajući ultradesničarske partije poput Nacionalnog fronta Marie Le Pen.
Cilj zvanične Moskve je da stvori što haotičniju situaciju na Zapadu, što bi joj omogućilo uticaj na donošenje odluke o ključnim pitanjima u svijetu, prije svega koja se direktno tiču Rusije. Ona je ostvarila izvjestan uspjeh u tom naumu, jer jačaju ultradesnica i ultraljevica u Europi, što je doprinijelo promjeni atmosfere u kojoj se raspravlja o ključnim problemima. Međutim, teško je zamisliti da će Marie Le Pen postati predsjednica Francuske. U tom smislu, Putin svakako više računa na povratak Nicolasa Sarkozija u Jelisejsku palatu i dogovor sa njim. Dakle, cilj Kremlja je da pridobije što više javnih ličnosti u Europi koji bi mogli da utiču na promjenu politike njihovih zemalja ili barem tona debate. Međutim, Mađarska i Slovačka, koje slove kao proruski orijentisane, kada se sastanu lideri Evropske unije, razmišljaju prije svega o svojim evropskim vezama i nisu spremne da žrtvuju svoje interese.
Podržale su sankcije Rusiji.
Da, izvjesna podrška Mađarske i Slovačke Putinu zapravo nije toliko zastupanje interesa Rusije, čak ni po cijenu jeftinije gasa, koliko pozicioniranje za trgovinu sa Briselom, da bi od njega dobili dodatne beneficije. Dakle, Putin treba da shvati da njegov pokušaj da promijeni političku klimu u Europi ne može biti panacea za sve probleme sa kojima se Rusija suočava. Na kraju, ako podržavate političari i partije poput Marie Le Pen ili i oblik u Mađarskoj, onda vas ostali potencijalni partneri ne doživljavaju ozbiljno i teško im je da sa vama se dogovaraju. Nema sumnje da Putin zna kako da iskoristi krizne situacije u svoju korist. Međutim, takva politika ima ograničenja. To se pokazalo u Siriji, gdje je Rusija intervenisala da bi privoljela SAD da je tretiraju kao ravnopravnog partnera. No čak i sa slabom, odlazećom Obaminom administracijom, sada se zaglavila u sukob iz koga ne zna kako da se izvuče. Zvanična Moskva, kada je poslala armiju u Siriju, nije razmišljala kako će iz nje izaći.
Da li će Putin pristati na kompromis oko istočne Ukrajine u zamjenu za ukidanje zapadnih sankcija?
Zavisi kako se takav sporazum formuliše. Putin ne može sebi da dozvoli da ga u Rusiji tretiraju kao lidera koji je ostavio na cjedilu Ruse u istočnoj Ukrajini. Međutim, produžetak zapadnih sankcija bit će sve veći teret za rusku ekonomiju. To je još jedna zamka koju je Kremlj sam sebi namjestio.
Bio je to politički analitičar iz Moskve Konstantin von Egert u razgovoru za Radio Slobodna Evropa.
Slušate Postscriptum. Autor podcasta Dragan Štavljanin.
Kogoda pobedi na predsjedničkim izborima u Sjedinjenim Američkim Državama 8. novembra, mnogo toga će se promijeniti u najmoćnijoj zemlji svijeta. Međutim, ne zbog toga što je ova funkcija uticajna ili što će po prvi put predsjednik biti dama ili anti-establishment političar, već pre svega imajući u vidu da oba pretendenta za Belu kuću ovaploćuju nove trendove interese, a koji ukazuju da se američko društvo već uveliko promijenilo. To se pre svega odnosi na republikanskog kandidata Donalda Trumpa. Međutim, da bi se razumeo fenomen Trump, veoma je važno dokučiti koga on predstavlja. U tom smislu se može reći da je ne samo Trump uspješno pronašao put do biračke baze, već i da su slojevi američkog društva koji se decenijama osjećaju zapostavljenim, pre svega belačka radnička klasa, konačno pronašli svog zastupnika. Trumpove pristalice također smatraju da ako bude izabran za predsjednika, neće biti pod utjecajem raznih biznis lobija i krupnog kapitala, jer je bogat. To je svakako iluzija, jer je Trump upravo stekao bogatstvo koristeći pogodnosti sistema koji sada žestoko kritikuje, a što je hipokrizija. Za razliku od Trumpa, kandidatkinja demokrata Hillary Clinton uglavnom oličava kontinuitet dosadašnje politike. To joj zameraju ne samo pristalice Trumpa, već i Bernija Sandersa, zatim mlađi birači, uključujući i među ženama, a koji traže radikalne promjene. Američki mediji su kritični prema Hillary Clinton kao ni prema jednom predsjedničkom kandidatu do sada. Zbog toga su i ona i Trump dva najnepopularnija takmaca za Belu kuću u novijoj američkoj istoriji. Iako je uočljiva podrška Kremlja Trumpu, nijedan racionalni ruski političar ne bi se usudio da igra veoma rizičnu igru pokera sa njim, jer bi ulozi bili preveliki. Umjesto toga, sigurnija im je partija šaha sa Hillary Clinton. Gotovo sva istraživanja javnog mnijenja daju prednost Hillary Clinton. Zbog toga je Trump očito počeo da pravi odstupnicu, tvrdeći da će izbori biti pokradeni, te da će još razmisliti da li će priznati rezultat, što je dodatni argument suparničkom taboru, da bi njegovom pobjedom bila ugrožena demokratija u SAD-u. Međutim, pojedini kritičari američkog političkog sistema smatraju da Trump ne može da podrije demokratiju, jer jedna od najstarijih demokratskih zemalja više nije istinski demokratska. Prema istraživanju početkom oktobra, 40% građana izgubilo veru u američku demokratiju. Izborna kampanja je tako zapaljiva da će se njen eho osjećati i nakon što novi predsjednik preuzme dužnost.
slobodnaevropa.org.
Još jednom najvažniji naslovi. Vikend novine saznaju da su istražitelji u Srbiji saslušali Aleksandra Sinđelića, osumnjičenog da je jedan od organizatora osujećenog terorističkog napada u Crnoj Gori. Jedan od lidera koalicije Ključ, Žarko Rakčević, neće biti poslanik URE u budućem skupštinskom sazivu, saznaje Pobjeda. U Skupštini Kosova bez dogovora o nacrtu deklaracije o viznoj liberalizaciji sa Evropskom unijom. Šiitska milicija u Iraku napada na položaje Islamske države Iraka i Levanta zapadno od Mosula. Bilo je to sve ove subote, poštovani slušalci, u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su bili Svjetlana Petrović i Predrag Tomović.